Kapitulli i 5.
Çdo kryeprift merret nga njerëzit dhe caktohet t'i shërbej Perëndisë në dobi të njerëzve. Ai kushton dhurata dhe flit për mëkatet. Ai është në gjendje të ndjejë dëmshuri për të paditurit dhe të mashtruarit, sepse edhe ai është njeri i dobët. Prandaj, atij i duhet të kushtojë fli jo vetëm për mëkatet e popullit, por edhe për të vetat. Askush nuk e merr vetë këtë nder, por e merë kur thirit nga Perëndia, si kurse Aroni. Kështu, edhe Krishti nuk e mori vetë nderin për të bërë kryeprit, por e dha Perëndia, kur i tha, ti e biri im, të kam lindur sot, po ashtu thot, ti do të jesh prift për jetë, si pas urdrit të Melkisedekut. Gjatë jetës e ti njerëzore, Jezui i u lut dhe u përgjirua me klithma të forta dhe me lotë, ati që mund të shpëton të nga vdekja. Dhe Perëndia dëgjoi për shkak të nënshtrimit të ti. Ndonë se ishte biri Perëndis, a i mësoj bindjen nga gjithë ato që pësoj. Pasi u bëj përsosur, a i u bë shkaktari shpëtimit të amshuar për të gjithë ata që i binden. Perëndia e shpalli atë kryeprift si pas urdrit të Melkisedekut. Lidhur me këtë, kemi shumë gjëra për t'ju thënë, por është vështirë t'ju a shpjegojmë sepse keni filluar të kuptoni me vështirësi. Për nga koha që ka kaluar, duhet të ishit tashmë mësues, ndërsa ju ende keni nevojë t'ju mësojnë njohurit fillestare të fjalëve të Perëndis. Keni arritur deri aty sa keni nevojë për qumësht e jo për ushqim të fort. Kush ushqehet me qumësht është ende foshnjë dhe nuk ka përvojë për të dalluar të drejtën, ndërsa ushqimi i fort është për të rriturit, për ata që në përmjet përvojës i kanë servitur shqisat për të daluar të mirën nga e keqja.